7. Aici Radio Europa Liberă, la microfon Mircea Țicudean. Bine v-am găsit! Noi evoluții în efortul noii puteri de a scăpa de controversatul procuror general. Opinii experte despre semnificația vizitei emisarului rus Dmitri Kozak la Chișinău.
Faptul că atât de rapid a fost primit de doamna Maia Sandu, receptivitatea Chișinăului demonstrează că există la Chișinău un interes mare pentru a demara dialogul.
Accident ecologic în Marea Neagră. 100 de tone de petrol scurs în mare lângă orașul rus Novorossiysk. Începem cu știrile Europei Libere, de data aceasta cu Oana Serafim.
Bună seara! Mai multe organizații neguvernamentale din domeniul mass media din Moldova solicită noi guvernări ai Republicii Moldova să asigure transparența reală a activității instituțiilor publice și accesul nerestricționat la informația de interes public pentru jurnaliști și instituțiile mass media, aspecte care au fost neglijate de fosta guvernare în pofida apelurilor repetate a organizațiilor neguvernamentale și redacțiilor de media. Comunicarea și transparența sunt elemente esențiale ale bunei guvernări, iar dreptul la informație și dreptul jurnaliștilor de a obține și disemina informații de interes public sunt garantate de Constituție și de legislația în vigoare. Apelul e semnat de Asociația Presei Independente, Centrul de Investigații Jurnalistice, Comitetul pentru Libertatea Presei, Centrul Acces Info, Asociația Presei Electronice, Centrul pentru Jurnalism Independent, RISE Moldova, Asociația Jurnaliștilor de Mediu și Turism Ecologic, Asociația Media Guard, informează site-ul ziarului De Gardă. Proiectul de lege pentru modificarea legii cu privire la procuratură a primit astăzi aviz pozitiv la ședința Comisiei Juridice, Numiri și Imunități din partea mai multor comisii parlamentare. Vasile Bolea, membru al Comisiei din partea BCS, a criticat proiectele cărora li s-a dat aviz pozitiv astăzi și a spus că va solicita expertiza proiectelor de la structurile internaționale. Proiectele avizate de comisie urmează să fie propuse spre aprobare de plenul Parlamentului în prima lectură și mai multe imediat în timpul emisiunii. Judecătoria Chișinău, sediu Buiucane, a admis astăzi demersul Procuraturii Anticorupție în cazul Veaceslav Platon de arest pentru 30 de zile cu anunțarea în căutare pentru reținere și executarea măsurii preventive. Decizia survine ca urmare a neprezentării inculpatului la ședința de judecată în procesul vizând rejudecarea dosarului în care este acuzat de corupere activă și escrocherie, a anunțat într-un comunicat de presă Procuratura Generală. Veaceslav Platon nu mai este în Republica Moldova. O delegație a liderilor minorității românești din Ucraina a avut astăzi consultări la București cu secretarul de stat pentru afaceri strategice, Dan Niculaescu, la invitația Ministerului Român de Externe, potrivit unui comunicat al instituției citat de site-ul G4 Media. Delegația include lideri ai mediului asociativ și academic românesc din regiunile Cernăuți, Odessa și Transcarpatia. Cele două părți au discutat despre impactul modificărilor legislației ucrainiene asupra drepturilor persoanelor aparținând minorității române din Ucraina, precum și privind modalitățile de menținere a drepturilor etnicilor români, mai ales cel privind educația în limba maternă. Neculăiescu a amintit și că diplomația română a obținut în dialogul cu Ucraina recunoașterea identității dintre limba română și așa zisa limbă moldovenească, care trebuie să fie reflectată la nivelul legislației și normelor ucrainiene, respectiv să fie recunoscută inexistența așa zisei limbi moldovenești. Comisia Europeană a denunțat astăzi semnalul negativ pentru libertatea presei dat de votarea unei legi controversate privind media în Polonia, informează agențiile internaționale de presă. Proiectul de lege polonez privind radiodifuziunea trimite un semnal negativ. Avem nevoie de o lege privind libertatea media în întreaga Uniune Europeană pentru a apăra libertatea media și a susține statul de drept, a scris vicepreședinta executivului de la Bruxelles, Vera Jourova, într-un comentariu postat pe contul contul său de Twitter. Pluralismul media și diversitatea opiniilor sunt lucruri pe care democrațiile puternice le consideră binevenite și nu împotriva cărora lupta, a adăugat ea. Legea privind media, votată miercuri de Parlamentul de la Varșovia, a fost criticată de opoziția poloneză, care o consideră o amenințare pentru libertatea presei și apreciază că va afecta relațiile cu Statele Unite. Șeful diplomației americane Antony Blinken declarase miercuri seara că este profund preocupat de votarea acestei legi. Și talibanii au capturat și localitatea Ghazni, a 10-a capitală de provincie afgană, care a căzut în mâinile militanților în ultima săptămână, iar forțele de securitate l-au arestat pe guvernatorul provinciei după ce acesta a fugit din oraș. Orașul are o importanță strategică majoră, deoarece se află de-a lungul autostrăzii Kabul-Kandahar, care leagă capitala de localitățile militante din sud. Talibanii controlează acum aproape o treime din cele 34 de capitale de provincie ale Afganistanului. În Qatar are loc astăzi ultima zi de discuție între talibani și guvernul de la Kabul, convorbiri la care participă Statele Unite, China, Rusia, Pakistan și care se întâlnesc la Doha cu negociatorii talibanilor și ai guvernului afgan, într-o ultimă încercare de a găsi o soluție negociată conflictului.
Au fost știrile Europei Libere, redactate și prezentate de Oana Serafim. Mai multe știri găsiți pe pagina noastră de net, moldova.europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet.
Noua putere de la Chișinău, consolidată, cum s-ar spune, după victoria PAS în alegeri, este mai aproape să-și vadă împlinită dorința de a scăpa de controversatul procuror general Alexandru Stoianoglu. Așa cum el repetă des, legea actuală îl apără de atacuri politice, numai că noua legislație, aprobată azi în Comisia Juridică a Parlamentului, va permite președintelui țării să-l dea afară după un proces de evaluare care să arate că nu și-a făcut datoria. Detalii despre această inițiativă legislativă și despre altele n-am primit într-o relatare de la Valentina Basciul.
Grupul parlamentar al comuniștilor și socialiștilor se declară îngrijorat de ceea ce califică drept, citez, un proces foarte periculos de supunere a instituțiilor de drept unui partid politic. Am încheiat citatul. Parlamentari de opoziție invocă drept dovadă graba, netransparența și lipsa expertizei internaționale a amendamentelor ce vizează posibilitatea de demitere a procurorului general în cazul numirii și destituirii șefului Centrului Național Anticorupție și în cazul modificărilor la legislația Autorității Naționale Anticorupție, care la fel propune posibilitatea de revocare a președintelui și vicepreședinților pe motive de management defectuos și neexecutarea obligațiilor de serviciu. Deputatul socialist Vasile Bolă a declarat că inițiativele Partidului Acțiune și Solidaritate nu iau în calcul hotărârile recente ale Curții Constituționale. Bolă, în legislativul trecut, a fost șeful Comisiei Parlamentare pentru Numiri și Imunități, una din comisiile de bază, și au fost autor al unor decizii care au fost anulate de Înalta Curte, inclusiv pentru încălcarea procedurilor.
Ce se face acum, așa o grabă, o sesiune extraordinară cu niște proiecte de legi care de fapt sunt crude, denotă doar un simplu fapt, că ei vor cât mai repede, fără concursuri, cu ușile închise, cu microfoanele și camerele stinse, să acapareze justiția și să-și pună persoane docile în fruntea acelor organe pe care ei le consideră că le-ar ajuta mai departe să acapareze tot în acest stat. Cei ce au desenat ei în aceste proiecte de legi sunt multe lucruri care contravin Constituției, cu încălcarea procedurilor.
Un alt socialist, Corneliu Fruculiță, a acuzat noua guvernare că îi vrea capul lui Alexandru Stoianoglu pentru a zădărnici ancheta în ceea ce privește frauda bancară. Fruculiță declară că de reforma justiției trebuie să se ocupe profesioniștii, nu politicienii. De cealaltă parte, reprezentanții noii guvernări spun că pentru trenarea unor dosare, șefii autorităților responsabile trebuie să răspundă, inclusiv cu demiterea din funcție, dacă e cazul. Pornind de la precedentele declarate neconstituționale, ministrul Justiției Sergiu Litvinenko a spus că inițiativele lui și ale colegilor țin cont de greșelile anterioare. În versiunea lui Vasile Bolă, evaluarea procurorului general propusă de socialiști urma să fie făcută de Comisia de Selectare, cea care l-a propulsat în post. Pe când în noua redacție se propune ca organul de autoadministrare a sistemului procuraturii, Consiliul Superior al Procurorilor, să înfăptuiască verificarea de rigoare. Proiectul nu necesită modificarea Constituției, a mai accentuat Litvinenko, deoarece posibilitatea de demitere deja există în legea fundamentală. Doar va prevedea mecanisme de evaluare suplimentare.
Decizia cu privire la aplicarea unui calificativ la evaluare performanțelor, aplicarea unei sancțiuni, de exemplu, avertisment, mustrare, eliberare, o va lua exclusiv Consiliul Superior al Procurorilor. Nu o vom lua noi ca parlamentari, nu o voi lua eu ca ministru, dar lucrul ăsta va ține de competența Consiliului Superior al Procurorilor, exact așa cum prevede și cum rezultă din textul Constituției țării. Proiectul vine să restabilească un echilibru între drepturile și obligațiile Procurorului General, astfel încât pe parcursul mandatului acesta să ia decizii responsabile și în interes oamenilor.
Deputata PAS Olesea Stamate, președinta Comisiei Parlamentare Juridice, a explicat că în cazul șefului CNA s-a renunțat la concurs, ținând cont de experiența trucării unor astfel de selecții în urmă cu 2 ani, cât fusese acceptat compromisul coabitării cu socialiștii. Anume, în urma unui astfel de concurs disputat a fost selectat actualul procuror general, iar scandalul iscat a dus la demisia guvernului Maia Sandu. Olesea Stamate.
În ultimii ani au fost adoptate un șir de legi care în mare parte corespund cu standardele internaționale și cele mai bune practici europene. Am asigurat grad foarte înalt de independență instituțiilor. Totodată, această independență nu este echilibrată cu responsabilitatea conducătorilor acestor instituții pentru rezultatele livrate. Astfel încât ne pomenim în situație când conducătorii acestor instituții nu fac față sarcinilor și totodată nu pot fi demiși din funcție decât pe niște temeiuri formale.
În mediul experților, cea mai populară pare a fi opinia că vremea jumătăților de măsură a trecut și se impun acțiuni extraordinare. Unii juriști au sugerat că poate ar fi cazul ca funcția de procuror general și cea de ministru al justiției să devină una singură, cum este în mai multe state. Astfel s-ar evita discuțiile interminabile privind politizarea instituției sau apărarea independenței unui post care e tot mai greu de separat de mediul politic. Din Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Valentina Basiul.
S-a aflat ieri într-o scurtă, dar atent urmărită vizită la Chișinău, emisarul președintelui Vladimir Putin în Moldova, autorul celebrului plan eșuat de federalizarea Moldovei, care poartă numele Dmitri Cozac. Presa moldoveană abundă astăzi în opinii pe această temă. Adăugăm și noi una interesantă, consemnată de Valentina Ursu, anume a lui Victor Chirilă, director executiv al Asociației pentru Politică Externă.
În ce măsură s-a reușit dezghețarea dialogului?
E greu de spus la acest moment. Urmează să vedem acțiunile ulterioare. Dar cred că domnul Cozac nu a venit în zadar la Chișinău. Faptul că atât de rapid a fost primit de doamna Maia Sandu, receptivitatea Chișinăului, demonstrează că există la Chișinău un interes mare pentru a demara dialogul. Dar în același timp și faptul că domnul Cozac a venit la câteva zile după ce actualul guvern a reluat puterea în propriile mâini, demonstrează că există același interes mare pentru dialog cu Chișinăul și la Moscova, și în special la Kremlin. Deci, din ambele părți, există interes pentru a relua dialogul, în special la nivel înalt, dar și la nivelele ministeriale și de diferitor agenție. Dar, fără îndoială, totul va depinde de o eventuală întâlnire la nivel înalt între doamna Maia Sandu și președintele Putin. Și, din punctul meu de vedere, risc să fac o presupunere că această vizită a domnului Cozac este legată de o eventuală întâlnire la nivel înalt, care ar putea să aibă loc într-un viitor foarte apropiat.
În 2019 se pregătea o întrevedere pe care pe atunci Maia Sandu, premierul Republicii Moldova, urma să o efectueze în Federația Rusă și să se întâlnească cu liderul de la Kremlin, Vladimir Putin.
E adevărat, însă acum este un cu totul alt context politic. Maia Sandu este președinta Republicii Moldova, șeful statului. De asemenea, avem un guvern care este pro-prezidențial, îi susține în totalitate agenda. Deci este clar că Moscova are acum o cu totul altă perspectivă la Chișinău și interesele sale sunt mult mai mari pentru dialog decât au fost în 2019, pentru că forțele politice care reprezentau interesele Moscovei la Chișinău acum se află în opoziție și, bine, chiar și în opoziție nu se simt foarte sigur că ei. Se simt în continuare cu musca pe căciulă și cred că Moscova este interesată foarte mult ca interesele acestor forțe să fie respectate. Dar având în vedere agenda de reforme pe care doamna Maia Sandu și actualul guvern vor să o implementeze, bine, aceste interese pe care Moscova ar dori să le păstreze la Chișinău ar putea să fie într-un fel sau altul afectate. De aceea, cred că Kozak a venit la Chișinău nu doar pentru a pregăti vizita, dar și a trimite un mesaj mai clar referitor la condițiile de reluare a dialogului, la condițiile de promovare a acestui dialog, la condițiile de respectare a intereselor sale în Republica Moldova. Deci eu cred că este o vizită de tatonare, dar în același timp de trimiterea mesajelor clare cu privire la condiționalitățile de promovare a dialogului și de realizarea celor obiective pe care și le-a propus doamna Sandu și guvernul condus de doamna Gavrilii.
Reprezentantul special al lui Vladimir Putin, domnul Kozak, a făcut scurte declarații imediat după ce s-a văzut cu Maia Sandu și el a menționat că s-au înțeles cele două părți să discute chestiunile care sunt de interes comun, că ar fi avut o discuție constructivă și binevoitoare, că s-au înțeles să înceapă dialogul și că Rusia oferă sprijin în soluționarea diferendului transnistrean. Rusia ar fi interesată de nimicirea muniților din stânga Nistrului, a căror termen de mult a expirat. L-am citat pe domnul Kozak. Asta înseamnă că o parte a acestui dialog s-a axat pe dosarul transnistrian?
Cred că da, fără îndoială. Au discutat și despre acest subiect, dar nu cred că au intrat în profunzime. Și probabil că au discutat despre promovarea dialogului între ambele maluri, între Tiraspol și Chișinău, despre promovarea măsurilor de încredere, etc., etc., despre promovarea cooperării economice, deci, etc., etc.
Victor Chiril în dialog cu Valentina Ursu.
Ascultați emisiunea Moldova la ora 7 la Radio Europa Liberă. Pe net ne găsiți la moldova.europalibera.org și pe rețelele de socializare, inclusiv Facebook, Instagram, Anaclasnic, YouTube. La ora 21 difuzăm sinteza zilei. Eu sunt Mircea Țicudean.
La tribunalul din orașul Libereț, în nordul Cehiei, a început miercuri procesul moldovenului de 59 de ani, Tudor Beschieri, acuzat că în noiembrie 2020 a înjunghiat mortal un transnistrean de 24 de ani. Site-ul cehesc Novinki.cz scrie că ambii moldoveni lucrau în Cehia la negru și s-au cunoscut abia în Cehia la muncă. Potrivit aceleiași surse, relațiile dintre ei ar fi avut de suferit din cauza diferenței de generație și a certurilor legate de regiunea separatistă transnistreană. Muncitorul mai tânăr provenea tocmai de acolo, se considera rus și vorbea nume rusește, în vreme ce agresorul se considera moldovean. Leonid nu iubea moldovenii și de aceea provoca conflicte, a spus suspectul de omucidere. Potrivit procuroarei din acest proces, Beschier și-a omorât colegul cu un cuțit de bucătărie care i-a atins plămânii și inima, provocând rapid decesul. În ziua fatală, ambii erau în stare de ebrietate avansată după ce au consumat alcool primit de la cehul la care lucrau. După ce au revenit la cămin, rusofonul i-ar fi spus lui Beschier că e moldovean împuțit și l-a obligat să se ducă să facă duș, amenințându-l chiar cu cuțitul. Beschier a găsit alt cuțit și l-a folosit după spusele lui, pentru că altă cale nu era. Deocamdată, procuroarea n-a vrut să comenteze în presă afirmațiile lui Beschier că sentimentele naționale ar fi jucat un rol în conflictul fatal, întrucât, a spus ea, acest lucru încă n-a fost dovedit pe deplin. Audierile au fost amânate până în septembrie, în speranța de a audia mai mulți martori, inclusiv un rus care locuia cu cei doi la cămin în perioada omorului.
Aici Radio Europa Liberă.
Oamenii de știință ruși au tras un semnal de alarmă miercuri în legătură cu o uriașă deversare de petrol în Marea Neagră. Organizația ecologistă World Wildlife Fund spunând că cel puțin 100 de tone de petrol s-au scurs în mare în apropiere de Novorossiysk. Alexandru Eftode.
Procurorii ruși au deschis o anchetă penală în urma semnalării cazului de către ecologiști și spun într-un comunicat că studiază țărmul între stațiunea Anapa și Novorossiysk. Aici sunt situate câteva dintre cele mai bune plaje ale Rusiei, zona atrăgând numeroși turiști. Deversarea s-a produs în weekend la un terminal în largul orașului Novorossiysk, în timp ce petrolul era pompat într-un tank petrolier grecesc. Inițial, autoritățile au spus că deversarea a afectat doar aproximativ 200 de metri pătrați. Estimarea a fost făcută de consorțiul care controlează o conductă de transportare a petrolului Caspic și terminalul petrolier. Dar oamenii de știință de la Institutul de Cercetări Spațiale al Academiei de Științe din Rusia au spus pe 11 august, după ce au studiat imagini filmate prin satelit, că pata de petrol acoperă de fapt aproape 80 de kilometri pătrați. Organizația Internațională pentru Protecția Naturii, World Wildlife Fund, a declarat că a lansat propria investigație și a constatat că suprafața afectată este chiar mai extinsă și că în mare s-au scurs aproximativ 100 de tone de țiței. În ciuda intervenției rapide a echipelor de salvare, petrolul s-a răspândit pe o suprafață imensă, a declarat organizația pe Facebook, adăugând că vietățile marine ar putea fi afectate. Victoria Glushenko, de la organizația Greenpeace Rusia, a spus într-o declarație că, dacă estimările Institutului de Cercetări Spațiale sunt corecte, deversarea va pune în pericol peștii, păsările și ecosistemele marine. În plus, sănătatea oamenilor, inclusiv a turiștilor care se vor regăsi în zona de poluare, este expusă riscului, a mai spus Glushenko. Presa rusă a relatat că au fost observate urme de petrol de-a lungul coastei. Angajații de la un delfinariu din apropiere de Anapa au spus că au văzut pete de petrol la suprafață și că depun eforturi să-și protejeze mamiferele marine. Svetlana Radionova, șefa Agenției Ruse de Supraveghere a Mediului, Rosprirodnadzor, a declarat într-un interviu acordat televiziunii Rasia 24 că un sistem de siguranță pare să fi întrerupt rapid scurgerea, dar că ea nu poate estima pe baza imaginilor din satelit cât de mult petrol a ajuns în mare. Pata de țiței, chiar dacă s-a răspândit pe o arie extinsă, nu indică volumul, care trebuie calculat în baza datelor acumulate cu echipamente speciale, a mai spus Radionova, citată de agenția TASS. În timp ce autoritățile ruse investighează incidentul, organizația World Wildlife Fund a mai spus că pata de petrol se deplasează către nord, ajungând deja în dreptul regiunii Abrai-Dursu, faimoasă pentru industria vinicolă și că ar putea atinge mai târziu rezervația naturală Utrâș.
Cu ocazia împlinirii a 3 decenii de existență independentă a Republicii Moldova, Europa Liberă a pregătit un film documentar în 2 părți numit Drum de țară Moldova la 30 de ani. Mai multe detalii, inclusiv despre realizarea și difuzarea filmului, găsiți pe pagina noastră de net la adresa moldova.europalibera.org.
În fiecare joi, la Europa Liberă, rubrica
Luna din jur.
Ne-am pornit vaccinați să călătorim prin Moldova. Este îndemnul și sloganul cu care continuă în acest an campania de promovare a atracțiilor turistice din țară. Pentru a face cunoscute locurile care merită să fie vizitate, Agenția de Investiții a lansat și o broșură turistică cu informații despre tot ce poate oferi Republica Moldova sub aspect de istorie, cultură, gastronomie și locuri de vizitat. Asemenea, broșuri, inclusiv hărți turistice, au ajuns la cele mai tranzitate puncte de trecere a frontierei de stat: Leușeni, Aeroportul Internațional Chișinău, Cahul, Sculeni și Palanca, urmând ca polițiștii de frontieră să le transmită cetățenilor străini care ajung în Republica Moldova. După o perioadă de înțepeneală justificată care a zăgăzuit circulația turiștilor, pensiunile speră să valorifice în acest an nu doar segmentul local, dar și parte din turismul străin. Văzută din perspectiva unei oferte turistice, Republica Moldova poate miza pe cei interesați să hoinărească prin păduri și rezervații, să descopere trasee vinicole, să cunoască bucătăria tradițională și poate chiar să ia la pas o piață locală. Pachetul de promovare a Republicii Moldova este unul onest și autentic, menționa într-o recentă apariție publică Rodica Verbeniuc, directoarea Agenției de Investiții. Ea crede că pandemia a schimbat comportamentul turiștilor, iar Moldova poate fi destinația care să răspundă noilor preocupări.
Am venit cu mesajul Moldova, a place to find yourself, tocmai în contextul în care foarte mulți, după pandemie, doresc să vină în locuri sigure, destinații neaglomerate, departe de acea concentrație urbană, industrializată, să se regăsească în comuniunea cu natura prin diverse experiențe. Și în acest context, Republica Moldova, cu acest mesaj, s-a lansat pe extern.
Promotorii Moldovei ca destinație turistică au certitudinea că trebuie puse în valoare experiențele tradiționale. Ajunge în Moldova, bea și mănâncă ca un localnic. Merge în drumeție, descoperă artizanii și tradițiile comunității. Cam asta e ceea ce caută turiștii care ajung în Moldova, spune Luba Răilean, managerița unei pensiuni din satul Trebujeni Orhei. După 4 decenii de trai la oraș, ea a revenit la casa părintească și de 10 ani pensiunea ei apare în ofertele de cazare de pe platformele digitale internaționale.
Cel mai mult vin eu din Austria, din Germania, din România, din America vin eu mult, din Polonia vin mult. Aici vin eu permanent la noi. Da, nu este ca lanșa, nu este cam închis. Aici trăim tare mult, se interesează cum trăim, cum trăiește lumea, cum am deschis pensiunea, mâncarea noastră preferată. Permanent îmi de urma mea la bucătărie să vadă cum fac. Permanent mă întreabă cum pregătim, ce punem, de unde luăm produsele. La noi e natural.
Pensiunea Nataliei Răilean și alte popasuri turistice ar putea să se regăsească pe harta interactivă de promovare a destinațiilor din Republica Moldova. Autoritățile de profil spun că o actualizează cu regularitate, iar momentan harta conține peste 700 de locații. Andrei Chistol, șeful Direcției Promovarea Turismului din cadrul Agenției de Investiții, spune că se încearcă conectarea Republicii Moldova la circuitul turistic regional, cum ar fi ruta transfrontalieră România, Republica Moldova, a bisericilor de lemn și cea a meșteșugarilor, care este în proces de elaborare.
Am făcut o cartografiere a celor meșteri populari care sunt în Republica Moldova, dintre care în rută vor fi incluși 20 de meșteri, pentru că nu privim meșterii doar ca acel experiment, da, dar ca și acea persoană care poate primi turiști, poate oferi o anumită experiență acelor turiști care vin în Republica Moldova. Facem instruiri și le spunem meșteșugarilor cum ar trebui să comunice cu turiștii.
În condiții de pandemie și turismul trebuie să fie responsabil. De asta, recomandarea autorităților de profil este ca cetățenii să se vaccineze înainte de a porni la drum, chiar dacă planifică o călătorie în interiorul țării. De altfel, decidenții din sănătate au organizat puncte de vaccinare în curtea unei fabrici de vin, precum și la Complexul Cultural Orheiul Vechi, în încercarea de a diminua reticența și uneori chiar nepăsarea față de procesul de vaccinare. Din Chișinău, Tamara Grejdeanu, Radio Europa Liberă.
Un ziar în fiecare seară.
Victoria Popa de la Gazeta de Chișinău.
În ediția de mâine a Gazetei de Chișinău citiți despre prețul prieteniei lui Cozac, autor Ilie Gulca. Citez, președinta Republicii Moldova Maia Sandu și șeful adjunct al administrației președintelui Rusiei Dmitri Cozac au convenit să colaboreze la dezasamblarea munițiilor expirate în depozitele din Cobasna, dar pe banii partenerilor de dezvoltare ai Republicii Moldova. Deși susține că deferendul transnistrian este o problemă internă a Republicii Moldova, oficialul rus a obținut asigurarea șefei statului Republicii Moldova că Transnistria nu va fi supusă niciunei blocade. Tot în Gazeta de Chișinău citiți despre faptul cum autoritățile nerecunoscute din stânca Nistrului au întreprins o nouă tentativă de a suspenda activitatea unicului liceu cu predare în limba română din Tiraspol, liceul Lucian Blaga. Vicedirectorul liceului Lucian Blaga, Raisa Salcuțan Pădurean, a declarat că cele două decizii, demisia scandaloasă a lui Iovcev și decizia autorităților de la Tiraspol de a suspenda activitatea liceului, au legătură între ele și sunt orchestrate de fostul președinte Igor Dodon și liderul nerecunoscut de la Tiraspol, Vadim Krasnoselski. În ziar citiți și un interviu cu doctorul în arhitectură Sergiu Ciocanu despre centrul istoric al orașului Chișinău, de care se face responsabilă autoritatea publică locală. Citez, este grav că majoritatea lucrărilor proiectate și operate la clădirile cu statut de monument din țara noastră nu se înscriu în conceptul de conservare-restaurare a patrimoniului cultural.
Cu revista presei moldovene ne apropiem de final. La ora 21 difuzăm sinteza zilei. Pe internet ne găsiți la adresa moldova.europalibera.org și pe rețele de socializare, inclusiv Facebook, Instagram, Adnan Clasnic, YouTube. Sunt Mircea Țipudean și vă mulțumesc pentru atenție.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.